šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Vojislavom Buletićem, koji je predsednik Skupštine Udruženja za gas Srbije, razgovaram o ovim aktuelnim dešavanjima geopolitičkim, ali koji zapravo utiču i na snabdevanje Evrope energentima i zapravo o strahu koji se na neki način prosto stvara, koji se fingira, ja bih rekla, da bi mogla Evropa da ostane bez gasa, bez nafte zbog ukrajinske krize. Gospodine Vuletiću, da li je ta priča, da li su te najave o tome da će Rusija prestati da isporučuje gas, da pošto Rusija isporučuje 30% sirove nafte Evropi, da li je to realna opasnost?
Pa znate kako, Evropa će da ostane bez gasa samo ako ona to bude želela. Ni na koji drugi način ne može da ostane bez gasa. U ruskim rezervama gasa, u ruskim mogućnostima da se Evropa snabdeva gasom, ima dovoljno gasa. E što je sada energetika, ne samo ova koja se odnosi na gas, nego i na naftu i na nuklearke, postala jedno vrlo veliko političko oružje. Dešavaju se stvari da takve koje nisu prijatne za mnoge zemlje Evrope, da su došle u situaciju, su potrošile sav gas koji su skladištile prošlog leta za potrebe ove zime, samo zato što im je njihov veliki brat, tako mogu da kažem, rekao da sa Rusima ne sklapaju dugoročne ugovore o snabdevanju gasom. I to je jedini razlog. Navešću primer predsjednika Mađarske, gospodina Orbana, koji je sklopio ugovor sa Gazpromom za sljedećih 15 godina i on neće imati problema sa gasom. Mi smo produžili naš ugovor na 6 mjeseci da preko zime prođe, a na proleći ćemo se dogovorimo za sljedećih također 10 do 15 godina oko snabdevanja gasom. Rusi imaju gas i nema razloga da ga Evropi ne daju. E sad, što Evropa igra neku igru kako Amerikanci sviraju, ona mora da bude u ovakvoj vrlo glupoj situaciji za njihove građane i za njihovu industriju.
Pojavila se vest da je Evropska komisija napravila neki dokument, jer ne samo američki, već i evropski političari su se posljednjih mjesec dana otprilike dali u pregovore sa raznoraznim, da kažemo, i zemljama i kompanijama koje ili proizvode gas pa ga prodaju ili trguju gasom, ako je reč o kompanijama, o tome da se tim, da se isporukama sa drugih tržišta, ne sa ruskog, da se isporučuje utečnjeni prirodni gas Evropi, i otprilike je napravljen taj dokument. I sad je meni vrlo zanimljiva, zanimljive su brojke. Ako ne znate sve brojke, vama kad neko kaže da je prošle godine uvezeno 12 milijardi kubnih metara gasa u LNG stanju, znači utečnjenog prirodnog gasa tankerima, da je stiglo do nekih evropskih luka, a da je samo u januaru ove godine, znači za jedan mjesec, stiglo 4 milijarde, to deluje, jao, to je veliko povećanje. Ali kad pogledamo da Evropa troši 500 milijardi kubnih metara gasa i da uvozi 90%, zapravo čini mi se da se baš fingiraju jednostavno neki podaci, da se lansiraju delimične informacije da bi se napravila priča da može da se nadomesti ruski gas.
Dalje, takve priče o tečnom prirodnom gasu su lepe kao priče, ali u stvarnosti je to potpuno drugačije. Svetska proizvodnja prirodnog gasa je oko 4000 milijardi kubnih metara gasa godišnje. Proizvodnja tečnog, utečenog prirodnog gasa je oko 400 milijardi kubnih metara godišnje. Znači negdje oko 10 do 12% je u tečnom stanju.
Znači kad bi sav stigao, sav utečeni prirodni gas
to bi bilo
cijele
malo
planete,
zero,
ne bi bilo Evropi dovoljno.
Apsolutno tačno. Međutim, ako posmatrate ko je proizvođač, ko je kupac tog tečnog gasa koji se u godini proizvede, najveći proizvođači su Australija, Indonezija, Katar, Sjedinjene Države i Rusija. Ali najveći potrošači gasa koji imaju dugoročne ugovore sa ovim proizvođačima su Kina, Južna Koreja, Japan i Indija. 90% tog plasmana ide u ove zemlje četiri koje sam pomenuo. Ostalo se snabdevaju na neki način, tako da i Sjedinjene Države snabdevaju i Kinu, i Japan, i Južnu Koreju, i bogami Francusku, i Hrvatsku. Prošle godine jedan tanker došao do Hrvatske, Hrvatskog Krka.
Samo jedan
tanker, ali znate kako, kad se kaže dođe jedan tanker, taj tanker ima, na primjer, 80-90 hiljada tona. To su male količine gasa koje nisu u stanju da zadovolje potrebe ni jedne zemlje, kako mi Hrvatske. potrošio 100 takvih tankera u toku jedne godine. Prema tome, tečnog gasa na svetskom tržištu nema. I sve priče o tečnom gasu koji će moći da zameni i istisne Rusije ili bilo kog drugog nekog sabljavača Evrope su samo priča i ništa više.
I kad već pričamo o tim raznim pričama, također se pojavila i priča, nju lansiraju i balkanski političari, bio je skoro skup u Azerbejdžanu oko toga da će se graditi, opet su pričali o gasovodu iz nalazišta izraelskih u Mediteranu, međutim čak i Amerika odustala od tog gasovoda, od čuvenog East Med gasovoda, jer su Izraelci procenili da se njima više isplati da taj gas ide do Egipta, a Amerika je nekako izgubila volju za forsiranjem i da otprilike insistira kod Brisela da finansira izgradnju tog gasovoda.
Ja ću malo da se vratim nekoliko godina unazad, pa ću samo da napomenem, ako se sećate, Amerikanci su proglasili da će da se gradi neki gasovod koji se zove Nabucco. Pa su onda malo odustali od njega, pa su rekli nemoj za njega tolike količine gasa, bit će Nabucco West, Nabucco Zapad. Pa će biti TANAP, pa će biti TAP, pa će biti AGRI, pa će biti Tesla, pa će biti arapski gasovod, pa će biti islamski gasovod. Od svih tih gasovoda nema ništa.
Samo je TANAP, ali...
TAP je napravljen, TAP je napravljen, to je gasovod koji ide od Azerbejdžana do Italije. Ali hteo sam da kažem da u takvim pričama vrlo lepo zvuči to ćemo mi da gradimo, a odakle gas? Niko ne razmišlja da bi mogao neko da se snabdeva gasom, mora da postoji izvor gasa. Nije bitno izgraditi gasovod. Evo mi sad gradimo gasovod Niš, Dimitrovgrad, koji će biti tako, to fino da imamo gasovod taj. A da li ima potrebe za njim? Ja mislim da nema. Taj gasovod je bio interesantan da se izgradi pre otprilike 30 godina kada je industrija srpska bila takva da je trebalo...
Vi ste u to vreme bili...
Da, ja sam bio rukovodilac razvoja i mi smo taj projekat imali, ali se ispostavilo da se ne isplati da se gradi, jer nema potrošača koji bi tih 1.800.000.000 kubika primio. Dobro je snabdevati se sa dve strane, jer smo se mi snabdevali samo sa severa, kod Horgoša da se snabdevamo i sa juga. Međutim, pošto je industrija naša posle 5. oktobra na neki način devastirana, podsjetit ću vas da smo mi 90. godine trošili više od 3 milijarde kubnih metara gasa, trošimo sada oko 2,2 milijarde. Mi još nismo dostigli ono što smo nekada koristili. Međutim, da se vratim na ove potencijalne gasovode o kojima se stalno pričaju, o kojima se na neki način javnost... da ne kažem neku ružnu reč, ajde neka bude obmanjuje da su mogućnost
zapravo
da se izgradi.
Zapravo se ponavljaju priče da ljudi na kraju misle da je to nešto što se planira zaista.
A znate kako, mi koji se bavimo ovim poslom, mi znamo da kada se negde otkrije neko ležište, da treba veoma veliki broj godina da prođe da se utvrde kolike su rezerve. Pa kada se utvrde kolike su rezerve, da vidimo gde bi moglo da se plasira. A pre jedno 7, 8, možda i 10 godina proglašeno je bilo u Crnom moru kod Konstante na rumunskoj obali da ima gas u fantastičnim količinama i ne treba nama južni tok, nego ćemo mi iz tog gasovoda da snabdevamo Europu. Gde je taj gas? Nema ga. Ima gasa i kod nas u Požarevcu, ali koji su te količine gasa koje su? Prema tome, ako pogledamo ko može da snabdeva Europu gasom, jeste Rusija sada koja ima utvrđene rezerve gasa, možda ga snabdeva i Katar koji ima na neki način, ali najveće rezerve u našoj blizini ima Iran. Južni Pars je ležište koje ima najveće rezerve gasa ovog trenutka kao pojedinačno ležište u svetu. Ono proizvodi 750 miliona kubnih metara gasa dnevno. Naša potrošnja je nešto više od 2 milijarde. Znači, trodnevna proizvodnja tog ležišta je potrošnja Srbije cele godine. E sada, kada je 2011. godine Katar i Saudijska Arabija se dogovorile da naprave gasovod koji išao prema Evropi i koji je trebao preko Sirije i Turske da dođe, Sirija se pobunila jer je Sirija imala dogovor sa Iranom i Irakom da oni naprave takozvani islamski gasovod. I 2011. godine u maju mesecu potpisan je ugovor. E sad, politika je vrlo čudo. Dva meseca posle toga Asad je proglašen za diktatora i Sirija je napadnuta i taj gasovod nije realizovan.
Slično se dešava i sa Libijom. Svrgnut je Gadafi od 2015. godine, ili tako, ne teče gas iz Libije ovim gasovodom, čini mi se, Green Stream. I sada se tamo, opet su politička previranja, ali i u pozadini tih političkih previranja, oni koji finansiraju potencijalne svoje lidere koji bi došli na vlast, kažu da bi to značilo, kad se sredi situacija politička, da ponovo se transportuje i sirova nafta, ali i prirodni gas.
Pa sve su to vrlo lepe priče, međutim treba da se stvore uslovi kako bi se nešto izvelo. Znači treba da postoji izvor, treba da postoji transportno sredstvo i treba da postoji potrošač, odnosno onaj ko troši gaz da ima para da plati to sve što se uradi. Svi ti poslovi, tako da kažemo, oko gasa su dugoročni. Podsjetit ću vas, kada je sklopljen prvi ugovor oko južnog toka gasovoda koji su Amerikanci upropastili, to je bila 2006. godina. Prvi gasovodni posao koji je trebao da se radi bilo je 2013. godine. Znači, 7 godina je trebalo od potpisanog ugovora da se postave uslovi da bi nešto moglo da se gradi. E sad uzmite vi sad ovaj gasovod koji se nalazi u istočnom Mediteranu između Kipra i Izraela. Tamo je neko jednu bušotinu napravio i video ima gasa. A koliko ima toga gasa? Europa koja troši preko 500 milijardi kubnih metara gasa godišnje ne zna da li može da se osloni na to ležište. Ja sam malo propomenuo Južni Pars, koji može Evropi jako dobar da bude, ali Iran je pod nekakvim sankcijama zapadnih sila i verovatno taj gas ide, pošto su oni povezani sa Rusijom, ide preko Rusije u Evropu, ali svejedno mogao bi da ide i nekim kraćim putem. Dakle, mnogo se politika umešala u energetiku u ovoj našoj Evropi i došli smo u situaciju da stalno pričamo o nestašici gasa, o visokim cenama gasa, a one su veštački proizvedene jer ima gasa, ima mogućnosti da se dovede gaz do Evrope, a zašto ne dolazi, to političari znaju.
Pa sad imamo situaciju zapravo da se okrivljuju sve zemlje koje zarađuju prodajući gas, naravno Rusija najviše, ali svi koji prodaju gas, također i ovi koji prodaju naftu, da oni otprilike su digli cene zato što hoće da zarade više. To je u ekonomiji nemoguće. Ako nema potražnje, neko može da traži milijardu umjesto 100 dinara, neće dobiti ako nema kupca.
Gas je roba kao i svaka druga roba. Ako im je više na tržištu, cena pada, ako im je manje na tržištu, cena raste. Mi smo nekada plaćali 500 dolara za 1000 kubika prirodnog gasa, sada plaćamo za neki 240, 50, koliko li je. Znači, cena se kreće, pasti, to je dvostruko više cena. Mi ćemo verovatno sada u proleće, kada budemo pregovarali sa Gazpromom oko kupovine sljedećeg gasa, da ga platimo više. Jer gas prati cenu nafte. Pošto je barel nafte na svjetskom tržištu porastao...
Tu sad pričamo o onoj naftnoj formuli koja je ranije primenjivana za dugoročni ugovor.
Za sada ona važi. I u ugovoru između Srbije i Rusije, odnosno između Srbija gasa i Gazproma, je gasna formula na stolu i prema njoj se računa. Da li će ona biti u sljedećem ugovoru i koliko zastupljena, ne, to će da se dogovori Srbija gasa sa Gazpromom. Ali kažem, u ovom trenutku prati cena gasa, prati cenu nafte i pošto je barel nafte skočio, morat će da skoči cena gasa.
A kako ocenjujete tu priču da Evropi preti možda i nestašica nafte?
Pa ne može da preti nestašice nafte, i nafte ima dovoljno na svjetskom tržištu.
Bez Rusije.
Ma kako bez Rusije? Ne može bez Rusije. Rusije u opeku...
Htjela sam zapravo tu da vas pitam, pošto kad nafta stigne u tanker, njom se trguje na berzi, znači može bilo koji kupac da kupi tu naftu, da je preproda nekome u Evropi, ne zna se odakle je taj tanker.
Pa sigurno, taj tanker je roba kao i svaka druga roba, i ako je nestašica tih roba koje se traže, cena njihova mora da ide gore. Međutim, OPEC je dogovorio da cena nafte sad bude, čini mi se, trenutno je oko 93-94 dolara za barel. Prema tome, to je cena koja je sad na tržištu. Da li će neki dolar gore ili dole da bude za barel nafte, pitanje je sve. Da li je neko imao mogućnost da ugovori sa nekim ozbiljnim isporučiocima ili kupuje na berzi i onda će cena njemu da bude drugačija.
Ovi što najavljuju bit će 120 dolara, 150 dolara vrlo brzo.
Pa to ne bi bilo ništa novo. Pre nekoliko godina bilo je 135 dolara barel nafte. Prema tome,
da, čak i u jednom momentu stiglo do 147.
Pa sigurno, prema tome, to je tržište. Cene se pomeraju gore i dole stalno.
Koliko ima, po vama, vi godinama ste u energetici, koliko spekulanti na berzama u toj trgovini mogu da naduvaju ili srozaju cene?
Samo time ako otkupe veliki broj tih tankera koje ste malo prepomenuli, pa naprave nestašicu nafte na tržištu, onda oni mogu da kažu, znaš šta, mi imamo tu našu naftu, možemo ti prodamo, ali cena će sada biti veća. Ti koji se time bave su direktno vezani sa OPEC-om i sa njima se dogovaraju kakva će cena nafte da bude. Svi ti proizvođači nafte su zainteresovani da barel nafte bude što viši. Svi mi koji trošimo naftu smo zainteresovani da barel nafte bude što niži.
Sad ste rekli nešto, a mnogi ekonomisti tvrde, pa ne odgovara baš ni OPEC-u, ni velikim proizvođačima nafte da bude mnogo skupa nafta, jer onda će pasti potražnja.
Pa ne može da pati potražnja ako ja imam termoelektranu na mazut. Meni ona treba, šta ja treba da radim? Da kažem, gasim termoelektranu i uvozim struju, a struja mi je sada trenutno daleko viša nego što je, cena struje je daleko viša nego što je bila pre godinu dana, na primjer. Prema tome, pustite ekonomisti šta kažu. Mi koji se bavimo time, koji treba da pogone, zadovoljimo sa potrebama, mi jednostavno tražimo i znamo da ako je nestašica na tržištu, da će cena sigurno da ide gore.
Malo pre ste lepo objasnili da je celokupna proizvodnja utečnjenog prirodnog gasa tek 10% od sveukupne svetske potrošnje. Koliko ta proizvodnja, to jest koliko može da se računa da će biti povećan i broj kapaciteta za utečnjavanje i tankera. Mislim da Katar sad ove godine je kupio neke dodatne tankere baš da bi mogao više i brže da isporučuje gas. Koliko može taj kapacitet da se poveća?
Ja ću da vam kažem da na svetskom moru plovila koji prevoze tečni i prirodni gas ima 570. To nije malo. Međutim, ta plovila su ograničena u kapacitete. Najveće može da preveze otprilike negde oko 90 miliona tona tečnog prirodnog gasa, a oni manji mogu da svakako prenesu manje. Drugim rečima, ta flota je u ovom trenutku dovoljna za onu proizvodnju. Opet ću nešto da vam kažem. Amerikanci imaju 12 postrojenja za utečnjavanje prirodnog gasa. Jedno je iz 1969. godine. Prema tome, ali zato su prošle godine izgradili jedno postrojenje i jedno im je trenutno u gradnji. Njihov kapacitet američki je 65 miliona tona. To je negde oko 85 milijardi kubnih metara gasa godišnje moguće proizvodnja. Da li proizvedu toliko? To je veliko pitanje. Znači oni toliko mogu da proizvedu. 50% više od njih proizvodi Australija, 30% od njih više proizvodi Katar. Rusija nešto malo manje proizvodi od Amerikanaca. Znači sve te zemlje koje se time bave proizvode male količine prirodnog gasa. Navešću vam jedan interesantan primer. Prošle zime, kada je na istočnoj obali u Americi, u državi Massachusetts i u Bostonu bila vrlo niska temperatura, minus 30 stepeni, Amerikanci su morali da kupe jedan tanker tečnog prirodnog gasa. Znate od koga su kupili? Od Rusa. Prema tome, tržište jednostavno zadovoljava potrebe jednih, drugih i trećih, i kada je u pitanju moj interes, ja ću sebi da rešim najbolje, a kada je u pitanju interes drugih, baš me briga. Eto, to je ta politika koja se trenutno, energetska politika, politikantska politika, vodi prema energetici i prema prirodnom gasu.
I šta bi po vama sad za Evropu bilo najpametnije da se uradi? Ima izgrađeni skladišta, prošle godine nisu napunjena, gledala sam skoro neku statistiku, u nekima ima tek 12-15% gasa, u nekim nordijskim zemljama i više od 80. Znači, neko je bio oprezniji, a i hladnije je kod njih. Neko je mislio kako ćemo, lako ćemo, pa su dočekali zimu, ali u suštini, evo, februar je pri kraju, ima još 10 dana u ovom mesecu. Niko se nije u Evropi smrzao, iako je jesenas bila priča, Evropa će ostati bez gasa, skladišta su prazna.
Kako? Evropa i jeste ostala bez gasa. Svakako ovo što ste pomenuli, nordijske zemlje, pošto se one snabdevaju manje od Rusa, više od Norveške, oni su uspeli svoje skladište da popune koliko im treba. Isto tako i Velika Britanija, pošto Škotska je veliki proizvođač prirodnog gasa, je pokrila svoje potrebe. Ovde u Evropi najveći proizvođač prirodnog gasa je Holandija. Zemljama oko nje ona je uspela da neke količine gasa isporuči. Međutim, one količine, glavne količine, pošto je skoro 40% uvoz Evrope od Rusije, tu je preko Severnog toka 1 došla određena količina gasa. Preko Jamala i ovih drugih gasovoda preko Ukrajine i preko Poljske također neka količina gasa došla. Međutim, ono što je trebalo u Evropi, što je bio plan, bio je Severni tok 2. Politikanti su rekli Severni tok 2 ne izgleda onako lepo kako bi trebao da izgleda i ne sme da ide gas kroz njega. Kada bi se pustio u eksploataciju Severni tok 2, Evropa bi imala i dovoljno za sva podzemna skladišta i dovoljno za sopstvene potrebe. E sad, što neko ne dozvoljava da se to uradi...
Ali čak Evropa nije ni naručivala od Rusije. Rusi stalno ističu, mi isporučujemo sve što se od nas traži, nećemo sami da šaljemo veće količine. I sad to je njihov manevar da bi imali skuplji gaz, da bi svoju robu skuplje prodali. I sad njima Evropa zamera zašto hoće da zarade, ne zamera Norveškoj, a sigurno ni norveški Equinor ne prodaje ispod cene nego prodaje po tržišnoj ceni.
Pa Evropa je sebi dozvolila da posluša velikog brata da ne sklapa ugovor sa Rusima oko isporuke gasa, da će veliki brat da im isporuči tečni prirodni gas u dovoljnim količinama koje im treba. Međutim, veliki brat nema te količine, na svetskom tržištu nema te količine. Evropa došla zbog svoje gluposti i verovanja u takvu situaciju kakvu je.
A može li se uopšte, evo sad, da zanemarimo one priče o klimatskim promenama i da i gas je fosilno gorivo, da zagađuje, da ispušta određene količine gasova sa efektom staklene bašte. Da sad to zanemarimo. Ali može li se bez gasa u Evropi?
Ne može. Ima jedna stara priča da je 19. vek bio vek uglja, 20. vek da je vek nafte, 21. vek da je vek prirodnog gasa, da je 22. vek vek vodonika. Dakle, mi živimo u veku prirodnog gasa, prema tome moramo na njega da se oslanimo i ako budemo bili dovoljno oprezni, pametni i brinuli o njemu, nećemo imati nikakvih problema. A što se tiče klimatskih promjena, to je jedna vrlo fina priča o kojoj ćemo imati vremena da pričamo još dugo.
Podgreva se s vremena na vreme, čini mi se, i sada je zapravo u Evropi aktuelno da se proglasi nuklearke i prirodni gas za tranziciono gorivo, baš zbog toga što imamo ovaj problem sa nestašicom i gasa i sa visokim cenama električne energije. I kad sad pominje, kad malo pre sam rekla, pri kraju je ova zima, šta za narednu zimu Evropa treba da uradi?
Treba da pusti gas da ide kroz Severni tok 2 i da nema nikakvih problema, da preko leta napuni svoja podzemna skladišta i da iduću zimu, iduću godinu da čeka bez ikakvih problema.
I to je otprilike...
Kraj! Jednostavno ima gasa na svetskom tržištu, samo preraspodela gasa nije bila kakva treba, zabranjen je uvoz gasa iz Rusije, prema tome došli smo u situaciju da nemamo gasa.
Ako se slučajno desi da eskalira ova situacija u Ukrajini, ako se zarati... Mislite li da će Rusija da smanji isporuke, možda ne da ih obustavi, ali da smanji isporuke gasa?
Znate kako, ja se bavim energetikom, ja se bavim nečim što je na zemlji. Priče da će biti rat u Ukrajini su priče koje vode neki drugi. Oni znaju da li će biti rat ili neće biti. Ja vidim da je već nekoliko puta bio rat, da se on kratko bio pa se završio, pa biće u sredu, pa nije bio u sredu, biće u sledeći petak. Prema tome, to su priče, isto kao priče oko prirodnog gasa koje su bile, imaćete koliko hoćete tečnog gasa, onda dođete u situaciju da ga nemate. Prema tome, da li će biti rat u Ukrajini ili neće, ja ne znam. Verovatno znaju oni koji se time bave. Ali u svakom slučaju, pošto gas više ne ide preko Ukrajine, Evropa ne bi trebala da ima nikakvih problema ako i gas iduće godine ne bude išao preko Ukrajine. Naše sreće te smo mi napravili ovaj naš Balkanski tok, u njemu je kapacitet 15 milijardi, mi trošimo oko 2,3 milijarde, prema tome mi gasa imamo u dovoljnim količinama, imamo ga i za razvoj naš koji je planiran za izgradnju nekoliko termoelektrana na prirodni gas, sa kogeneracijom u svakom slučaju da bi stepen iskorišćenja primarne energije bio veći nego što jeste i mi ne bismo imali problema. Imamo problema sa nekim trećerazrednim američkim činovnicima koji nam govore da ne treba da kupujemo ruski gas, mislim ovog Escobara, da ne treba da kupujemo ruski gas nego da treba da pravimo neku diversifikaciju. Koga gasa? Gasa koga nema, pa to je izvanredno napraviti diversifikaciju sa gasom koga nema. Prema tome, pustite, ti politikanti koji tako pričaju imaju pravo da to pričaju, a mi koji se bavimo energetikom znamo na koji način mi možemo naše postrojenje da nahranimo onim što im treba.
Koliko je bitno da mi napravimo skladište?
Mi imamo skladište Banatski dvor. To skladište Banatski dvor je trenutno oko 500 miliona kubnih metara gasa.
Nešto su rekli da je potrošeno, pa da imamo problem.
Mi smo imali bratsku pomoć 93. četvrte godine kada nas je međunarodna zajednica kaznila, pa nismo mogli da uvozimo gas iz inostranstva, morali smo da trošimo iz ležište Banatski dvor koje je tada trebalo da se zaustavi sa proizvodnjom, međutim trebao je gas narodu i gas je izvučen, ležište se zavodnjilo i sada je njegov kapacitet koji je trebao da bude milijardu kubnih metara gasa smanjen na 400 miliona, sada se već potisnulo i porasto na 500 miliona i bit će on milijardu ali za nekoliko godina. Međutim, mi imamo plan da pravimo još jedno podzemno skladište na nekom drugom gasnom ležištu i čak kod Požarevca ovo nešto, neko malo ležište koje postoji, također postoji da se napravi podzemno skladište gasa koje bi pokrivalo možda neku neravnomernu potrošnju Beograda, Novog Sada, ovih većih gradova koji preko zime imaju dosta grejanja na gas.
Bugarska je jedna od zemalja koja stalno također priča o diversifikaciji i oni se hvale da se snabdevaju delom gasa iz Azerbejdžana preko Tapa, preko Grčke. Koliko je bitno da i ove zemlje u našem okruženju budu dobro snabdevene gasom?
Svakako da svi kojima je potreban gas treba da ga dobiju. Na svetskom tržištu, odnosno na evropskom tržištu, sada ima gas u dovoljnim količinima, koga je ugovorio, taj nema nikakvih problema. Grci su izgradnjom TAP-a dobili određene količine koje su im potrebne, Italijani također, jer oni su se bili oslonili na velike količine gasa iz onog južnog toka koji je nije izgrađen, da bome, tako da korist od tog gasovoda postoji, međutim kapacitet tog gasovoda je ograničen, jer ležište u Azerbejdžanu je ograničeno kapaciteta. I ja ne znam da li bi mi mogli jedan kubni metar gasa iz TAP-a da dobijemo.
Da. Pomenuli ste malo pre rumunska nalazišta, šta je sa turskim isto?
Ja kažem, mi smo našli gas i kod Požarevca. Pitanje je kolike su količine tog gasa. Mi smo nekada imali veliki broj gasnih ležišta u Vojvodini, više ona ne radi jer su iscrpena. Holandija i Norveška imaju sve manju i manju proizvodnju gasa. Gas nije večan, prema tome tamo gde ga ima, on na neki način ima pravo i da se potroši. Prema tome, ako su Turci našli odlično, ja bih bio zadovoljan, pošto su Turci veoma zavisni i oni uvoze ogromne količine gasa od Rusa, ja bih volio da oni imaju svoj gas kao što bih volio da i mi imamo naš gas.
Kad bismo sad pravili jednu retrospektivu, počela je prošle godine priča o tome da se radi gasifikacija Srbije, da je to jako bitno. Imate li informacije dokle se stiglo sa tom pričom?
Pa ja mislim da je u zadnje vreme na neki način počelo da se dobro razmišlja o gasifikaciji. Znate kako? Mi smo zavisna zemlja, nemamo dovoljne količine ni nafte ni prirodnog gasa za naše potrebe. Uvozimo jedno i drugo i onda ajde to što uvozimo da ga najracionalnije koristimo, da ga što manje plaćamo, jer mi plaćamo to sve jer uvozimo. Najkvalitetnija valorizacija prirodnog gasa je u širokoj potrošnji i u termoelektranama sa kogeneracijom. Dakle, ako koristite prirodni gas za proizvodnju električne energije, 40 do 42% je stepen iskorišćenja primarne energije, a sa kogeneracijom je oko 80%, znači to je ipak na neki način bolje. Korišćenje prirodnog gasa u širokoj potrošnji je najveći mogući stepen iskorišćenja koji ide skoro do 100% zbog toga što vi otpadnu toplotu dimnih gasova iz onog vašeg uređaja za pripremu tople vode za grejanje možete da koristite za predgrevanje one vode koja se vraća iz sistema za grejanje. Dakle, u širokoj potrošnji trebalo bi da imamo najveću potrošnju gasa. Mi smo zemlja koja je počela, ja mislim, vrlo kasno sa gasifikacijom i istovremeno još kasnije sa gasifikacijom široke potrošnje. Sada je dobro što je napravljen dogovor za Srbijagas na kredit od 36 meseci dozvoljava građanima da mogu da se priključe na prirodni gas. Jer znate kako, ne može svako da plati taj priključak ako ima mogućnost da plati na 36 meseci, jer on, pored toga što plati priključak gasa, mora da uradi uređaje i da plati uređaje one za korišćenje gasa koji se nalazi kod njegovom.
Radijatore i ostalo.
Sigurno, a znate zbog čega je tako? Zato što vi kada vam gas uđe u vašu kuću, u vaš stan, možete da ga koristite za grejanje, za pripremu sanitarne tople vode, za pripremu hrane, možete da ga koristite za proizvodnje električne energije ako imate aparat koji u stanju to da uradi, možete da ga koristite i za klimatizaciju. Dakle, drugim rečima, prirodan gas koji uđe kod vas koristi se u takozvanom totalnom energetskom sistemu, u stanju je da zadovolji sve vaše potrebe koje imate i sa vrlo visokim stepenom iskorišćenja. Dakle, treba forsirati, državna politika treba da bude da se gas što više koristi u širokoj potrošnji. Ja stanem na Novom Beogradu i kad pogledam preko zime kroz prozor moj, tamo gde prolazi toplovod, tamo nema snega, tamo nema kiše, tamo je sve suvo, jer je dole verovatno izolacija od onih cevovoda se raspala, pala i to je jedna vrlo velika šteta. I tu veliku štetu...
Trebalo bi obnoviti te toplovode.
Trebalo bi popraviti te toplovode. Međutim, to tako već godinama. Zašto je to tako? To treba da se brinu o tome Beogradske elektrane. Ali treba da brine i država koja kupuje prirodni gas za Beogradske elektrane da na neki način bude što manja potrošnja.
U stvari, to je pitanje energetske efikasnosti, ali to nam je već tema za jednu novu emisiju, ali da zaključimo, ne preti nam opasnost da neće biti gasa, a LNG gas nam ne može, može nešto malo pomoći, ali ne može nikako da nam bude rešenje. Da li sam dobro?
Ja mislim da nama ne preti nikakva opasnost za količine prirodnog gasa koje možemo da dobijemo iz Balkanskog toka, a što se tiče LNG gasa za nas, mislim da ne možemo ga dobijemo jer ga nema i nema mogućnosti, nema postrojenja, pokušava se da se napravi neki terminal u Grčkoj, u Aleksandropolisu, međutim, kad će to biti, da li će biti gasa za njega, jer velike sile su veliki otimači svega onoga što se nalazi na svetskom tržištu. Evropa, ako je pametna, pustit će Severni tok 2, dozvolit će se gradi Severni tok 3, jer to je sve u projektu koju je Evropa napravila sa Gazpromom. E sad, zašto se to te sve tako odlaže, ne radi, je na štetu velikoj Evropi.
Ovo je bila Energija Sputnika sa gospodinom Vojislavom Vuletićem, koji je predsjednik Skupštine Udruženja za gas Srbije. Razgovarala sam o gasnim problemima Evrope, da li ih može rešiti snabdevanje utečnjenim prirodnim gasom, i evo, čuli smo, najbolje je da se vratimo gasovodima, jer to je najsigurnije, a i najjeftinije. Hvala vam.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.